Dobar dan, dobrodošli u drugo izdanje emisije Koncert 2017. godine. Ako sa nama niste bili kroz prvo izdanje, još jednom vam želim srećan početak kalendarske nove 2018. godine. U prethodnom izdanju sa Aleksandrom Pavlović, urednicom muzičkog programa SKC i horovođom Kragujevačkog pevačkog društva Đorđem Catićem, govorili smo o tome kako oni pamte 2017. godinu kao koncertnu godinu i koji su to nastupi obeležili godinu za Kragujevačkim pevačkim društvom i došli do istog zaključka da mi govorimo o koncertnoj godini u Kragujevcu bez koncertne sale. Na istu temu govorili su i moji sagovornici pred sam kraj 2017. godine u studiju Radija Zlatoustije, a bili su dr. Anja Lazarević-Kosić, muzikolog i PR udruženja Convivium Musicum, koji su naši sagovornici iz prethodnog izdanja pominjali kao udruženje koje itekako ima dobar program koji nudi publici. Zatim Jelica Richterović, šef odseka za klavir muzičke škole dr. Miloje Milojević, Miloš Miletić, koji će vas iznenaditi u narednom bloku kada čujete razgovor sa njim, s obzirom na to da je gitarista benda Forever Stone, benda koji najavljuje treći album, a već njihov debitanski album je osvojio sve nagrade, i David Armuš ispred udruženja Umus, udruženja koje se redovno nalazi u vestima Radija Zlatousti, s obzirom na to da je David napomenuo da su imali preko 100 muzičkih događaja tokom godine, želeći da afirmišu mlade autorske bendove. Evo prilike da čujete kako su se oni osvrnuli za 2017. godinom i da li je zaista Arsenal Fest događaj koji na muzičkoj karti Kragujevca ostavlja najjači utisak. Hvala vam pre svega što ste pred novu godinu odvojili vremena da budete gosti studija Radija Zlatousti i da govorimo u globalu na temu o kojoj smo govorili sa vama kao učesnicima i tvoriocima kragujevačke muzičke scene tokom 2017. godine. Da krenemo od dama. Anja, mnogi su pominjali, zapravo naši sagovornici iz SKC su pominjali da nisu propratili posljednji koncert Convivium Musicum koji je organizovao četvrti godišnji koncert. Evo prilike da ne samo iz ugla ovog udruženja, već kao muzikologa, vas pitam kako za vas izgleda muzička 2017. godina i kada sam vas pozvala u studio da govorimo na ovu temu, koji je to događaj na koji ste možda prvo pomislili kao događaj koji vredi pomenuti?
Pa, ne mogu da kažem da mogu da izdvojim neki specifičan događaj. Ono što je meni interesantno i što smatram važnim i u 2017. i za buduće jeste zapravo jedna probuđena muzička scena, čini mi se, u poslednjih godinu, dve, možda i malo više. Tako da se to i u ovoj prethodnoj godini zapravo prilično dobro videlo. I ja samo mogu da se nadam da je sve ovo zapravo početak stvaranja nečeg mnogo ozbiljnijeg. Mislim da Kragujevac kao grad zaslužuje ozbiljnu muzičku scenu i kad je u pitanju umetnička muzika i kad je u pitanju sve ostalo. Dugo je trajalo prosto jedno mrtvilo u tom smislu, a zaista imam utisak ove godine da se nešto pokrenulo, da su se stvari pokrenule i da su se videli prvi rezultati zapravo tog pokretanja muzičke scene. Pre svega mislim na mnogo veći broj koncerata, mislim na to da se dešavalo da u jednoj nedelji imate 3-4 izuzetno dobra koncerta, da nam se napokon dešava to da ne možemo da postignemo da propratimo sve. Ja ne mogu da se setim kad se meni poslednji put desilo da u Kragujevcu ne mogu da propratim sve što bih možda želela da propratim. Tako da, iako naravno mora mnogo da se radi na tome još i na ozbiljnosti svega i na jednom nivou koji postoji, ali bi mogao da bude i bolji, mislim da neka nada postoji. i da je očigledno da se stvari malo pomeraju. E sad nadimo se samo da će se pomerati i dalje.
Je li cijela godina u Kragujevcu koncertna bila ista ili je bilo perioda u kom nije bilo prosto šta za propratiti?
Pa naravno uvijek postoje delovi godine, meseci koji su u tom smislu bogatiji nekim sadržajima, pa i muzičkim sadržajima. I oni poput letnjih meseci koji su onako malo mirniji u tom smislu, ali eto ove godine, na primjer, kad pričamo o 2017. i tokom leta smo imali 12. međunarodni festival horova, kamernih horova u Kragujevcu, to je onako tradicionalni bijenalni festival koji je zaista za ponos ovog grada, traje već eto skoro 25 godina. Tako da to smo imali u avgustu kao jedno lepo dešavanje, a sve ovo ostalo u stvari kada je u pitanju umetnička muzika možemo da sagledamo iz uglova nekoliko zapravo institucija koje se bave uopšte organizacijom svega toga i imate suštinski ozbiljnu koncertnu sezonu. Dakle, vratili smo se napokon na to da imamo koncertnu sezonu 2016-17, pa nakon letnje pauze 2017-18, da li u pitanju institucija poput muzičkog centra ili konvivi u muzikuma ili onoga što radi muzička škola, Kragujevac što radi film. Dakle, ima nekoliko institucija, udruženja koje se time ozbiljno bave.
Mi govorimo o koncertnoj sezoni bez koncertne sale, o tome ću sa Jelicom, a o tome su govorili i sagovornici prethodnih dana. UMUS ima svoj prostor i to dobar prostor, na tu temu ćemo sa Davidom i čućemo kakva je rock scena Kragujevca. Ali pre toga, Jelice, evo ovo pitanje konkretno je za klasičnu muziku. Šta znači nemanje te koncertne sale o kojoj svi govore, s obzirom na to da ste i vi imali, eto, tokom prethodne sedmice koncert mladih pijanista u sali Prve Kragujevačke gimnazije?
Sala Prve Kragujevačke gimnazije, svečana sala, tako reći, je zaista institucija sama po sebi, to sam i u prošlom gostovanju naglasila, i nešto što je, što predstavlja ponos ovog grada. I ne bih se možda složila sa tim da ona uopšte, tako reći, ne vrši posao. Značajna je ona za određena koncertna dešavanja, ali ima svoje ograničenja. Kada hoćete da dovedete iole veći orkestar, kada hoćete da napravite bilo kakav koncert kamerne muzike, nešto što zahteva više izvođača, veću scenu, bogatiji instrumentarijum, e onda tu najviše dolaze do izražaja ograničenja te sale. Kada su u pitanju solistički koncerti, koncerti sa manjim brojem izvođača, ta sala je sasvim solidna, ona tako reći vrši posao, ali ima i ona neka svoja ograničenja u pogledu akustike zbog kojih ti koncerti pomalo gube na kvalitetu. E sada, da li ta ograničenja mogu da se isprave, poprave ili ne, ne znam koliko sam i sama kompetentna da o tome govorim, verovatno da mogu, ali ipak ne može da se zaboravi da je ta sala pre svega deo jedne prosvetne ustanove, Prve gimnazije. Svakako toj ustanovi, toj instituciji koncertna dešavanja ipak nisu prioritet. Njima hvala što imaju sluha da shvate da je ta njihova sala koja jeste deo njihove škole, njihove imovine, nešto što debelo vadi koncertnu situaciju ovog grada, ali svakako oni kao prosvetna institucija imaju svoje prioritete i ipak ovom gradu fali neka institucija, neka sala koja postoji samo za tu namenu. Tako da,
u nastavku razgovora s vama dvema govorit ću o fenomenu iz 2016. godine, Mozartov Requiem, koji je napunio prostor, kažem, čitav prostor, ne samo salu Druge Kragujevačke gimnazije, a pritom Jelica je pomenula u prethodnom intervju, u prethodnom gostovanju, to da se dešava da izuzetni pijanisti, recimo, gostuju, a da publike ne. Pre toga, David ispred sebe ima listu dešavanja u UMUS-u, nećemo stići da pomenemo sve, ali to je jedan novi prostor, jedno novo mesto susreta mesto dešavanja, kulturnih dešavanja u Kragujevcu. I kada sam vas pozvala, rekli ste da ćete vrlo rado doći s obzirom na to da imate šta za nabrojati. Pa kako je prošla 2017. godina u Umusu?
Pa samim tim što sam morao dosta bendova i tih događaja u prethodnih godinu dana da zapišem, obzirom na to moram da kažem da je bila veoma uspešna. Morao bih da zakačim i kraj 2016. godine, kad su redovne aktivnosti počele u organizaciji koncerta u našem centru, tako da ne bih sad nabrajao sve, ali eto, prvi koncert koji je bio 2016. u 13. novembra je bio Kepa sa svojim bendom, koji je sad aktualan dosta i koji dosta radi na promociji njihovih prerada smakovih pesama, tako da je to onako bilo za početak jedan od većih događaja. I bukvalno od tog momenta pa do dan danas preko 100 koncerta je organizovano, a ja sam izdvojio nekih 10 do 15 koji su, kako da kažem, koji su bili najupečatljiviji, najoriginalniji, samim tim zato što su bili autorski bendovi. To je jedan od naših prvih i glavnih ciljeva, da promovišemo i afirmišemo autorske bendove. To je prosto glavni cilj kulturnog centra Umus. Naravno, pored toga smo imali propratne programe i drugi ljudi koji se bavi likovnom umetnošću. Obzirom da sam ja zadužen za muzičko uredništvo celog programa, mogu da izdvojim neke bendove, a to su bili Tribute to James Brown, Tribute to Tom Waits. Jako uspešan organizovan koncert je bio koncert flamenko španske muzike Pata Negra. Na čelu sa našom Kragujevčanom Sonja Milošević je pevala, to je jako, jako dobar koncert bio. Od gostiju izdvojio bih Kojota iz Iceburna, koji je pričao, to u suštini je bila jedna kratka debata s njim o njegovom celom opusu, je dosta toga je dao za ovu zemlju i prosto mi je bilo čak i možda i zanimljivije da dođe on sam i da diskutujemo o muzičkoj sceni i u Kragujevcu i u Srbiji i šire. Posle toga naravno imao svoj set gde je puštao muziku i to bi eto kao izdvojio jedno posebno veče. Da, i da se vrati, pošto nam je cilj afirmacija bendova, bazirani smo i na sceni što smo u Kragujevcu, da promovišemo lokalne bendove, tako da smo imali nastupe bendova Špajz, Vakum, Popečitelji. To nam je isto od ciljeva da podržimo lokalne bendovi, da drugi ljudi, odnosno ovi mlađi muzičari koji tek kreću da se bave muzikom, prosto da ih ohrabrimo tim nastupima, da i oni krenu da se bave pravom muzikom i da prosto imaju mesto gde mogu da dođu i da podele to. Čak smo i otvoreni i za probe. Pored ovog kafe kluba Umus, gde se održavaju svi koncerti, imamo jednu sobu koja je osposobljena za probe, tako da pozivamo i mlade ljude da dođu slobodno, imamo sve uslove koje može da pruže za vežbanje, tako da to je isto namena.
Za negovanje dobre muzike, koja je po vama, šta spada u tu dobru muziku?
Pa da, kod nas je dosta žanrovski široko bilo. Počeši od džeza, dotle sam i došao do Jazz Mandija, to je jedan projekat koji uspešno realizujemo sa Acu Pejčićem.
I počeo sa KC-u.
Da, počeo sa KC-u i to se nastavilo isto, sad imamo i saradnju sa njima vezano, zato jedan ponedeljak Jazz Mandija je tamo, drugi ponedeljak je kod nas i tako to funkcioniše. Znači, počeš je od toga do, ajde da kažem, ne znam, dosta im je teško, toliko je žanrovski šaroliko, od džeza do rock i panka. Sad između ima, eto, spomenuo sam flamenko, bilo je tu i reggae koncerta, tribit bendova, alternativnih bendova sa raznim tim podžanrovima, elektrobendova, bilo je tri nastupa elektrobenda. Tako da ne znam.
Koliko publika podržava afirmaciju mladih bendova?
Pa, znate, kad postoji dobar sadržaj, uvek postoje ljudi koji podržavaju to. Mi iskreno ne bi, obzirom da smo, moram tu da napomenem, da smo samo inicijativno udruženje. Nemamo konkretno, nismo pri gradu i prosto zbog toga je meni plus u neku ruku, jer ljudi to znaju da prepoznaju, jer kada postoji taj neki entuzijazam, onda se stvara i ta atmosfera i prosto, mislim, ja sam srećan baš zbog toga što je tako, od prvog koncerta do sada nismo imali problema sa posećenošću, prosto je sve prošlo kako treba. Bilo je ljudi, da.
Miloše, vas se poznajete sa Davidom?
Da.
Jel ste sarađivali sa Umosom do sada? S obzirom
još,
na to da...
Još uvijek ne. Ali podržavam to što radi. Bio sam na, recimo, par dešavanja i super je bilo.
Kakva je godina 2017. bila za Band Forever Storm?
Za Band Forever Storm, pa... Ajde da kažemo, druga polovina godine bila koncertno aktivnija. Svirali smo i van zemlje. U suštini, Forever Storm se opredelio sad za, mi već dugo imamo planu da završimo naš treći studijski album i dosta smo fokusirani na tu neku priču, na radu na novom materijalu. Tako da imali smo, ne znam, koncerte Niš, Beograd, Novi Sad, Sofija, ne mogu sad nije da se setim. U suštini, plan je da što pre završimo treći album. Na tom sve.
To je najava za 2018. godinu od benda Forever Storm.
Da, trebalo, mislim, to nikad ne možete da planirate tako neke stvari, ali recimo da bi album trebao da izađe, ajde da kažem, u septembru.
Imali smo predstavnike SKC u prethodnom bloku, nemamo predstavnike Doma omladine, zato ću vas dvojicu iskoristiti za priču o rock sceni. Nastupili ste ove godine na Arsenal Festu. Da, nekako kad se pomene rock događaj u Kragujevcu, uglavnom se taj Arsenal Fest pominje kao
udarni
događaj godine. Da li je on uvek?
Rock scena kako u Srbiji, tako i u Kragujevcu je u krizi. Ali pre smo čuli da ne postoje adekvatne prostorije za održavanje jazz, koncerta klasične muzike. U to sam se uverio. Ove godine sam bio na jazz festivalu, gledao sam, nemam pojma, par nekih izvođenja klasične muzike. To jednostavno nije to. Grad, kao što nema ni prostora za tako neke manifestacije, nema prostora ni za rock manifestacije. A sad, po tim smislom rock, mislim i na punk, heavy metal, bilo što je zašlo iz rocka. Prosto, rock muzika zahteva, znači potrebna je određen kvalitet, jačina zvuka, scenografija, jer to jedno ide sa drugim. Arsenal Fest jeste najznačajniji rock, ajde da kažem, po znacima navoda, rock događaj u Kragujevcu. Malo pre sam rekao da je rock scena u krizi. Evo, uzmite na primer sve naše najpopularnije rock bendove. Usudit ću se da ih nabrem, uzmite Van Gogh, Bajagu, Riblju čorbu, bilo ko, znači, za te bendove svi znaju. Ti bendovi nisu, oni su odustali od koncertnih aktivnosti. Oni, ajde kažem, koristit ću taj izraz, se štekaju po festivalima. Zapravo, ljudi su navikli da te bendove gledaju samo na takvim festivalima. Dalje to Šumadijski Demo Fest, dalje Zaječarska gitarijada, dalje tamo, ne znam, neki festival u Novom Sadu. Prosto, bendovi su izgubili su, scena podrazumeva to da vi prodajete diskove, ne znam, ploče, majice, bedževe, toga više da posle koncerta, ne znam, podelite autogram, slikate, da jednostavno ta kultura se izgubila u Srbiji. Vratit ću se na Arsenal, sigurno jeste najveći događaj. Zadnjih par godina vidimo da su oni dovodili neke, ajde kažemo, neka evropska ili svetska imena, što je za svaku pohvalu, da ljudi mogu da vide kako to zapravo stvarno izgleda. Pored toga, recimo, najčešće se održavaju ti koncerti u prostorijama Doma omladine, u galeriji Doma omladine, znači ne u bašti. Galerija jednostavno nije tako mesto za održavanje neke takve svirke, ajde. Pomenuo bi, ove godine smo organizovali memorialni festival Ludi Rakun, koji se nadam da će opstati i narednih godina. Mi smo angažovali bendove na lokalnom nivou. Od autorskih bendova koji su organizovali neke veći događaj, bi izdvojio samo, mislim da se ne naljuti David, pričamo o znači o koncertima gde se pojavlja više od 300 ljudi, gde to ima, gde izgleda kao na filmu, znači ne mogu drugačije gledati. To je koncert KBO-a i nažalost oni su jedini bend u Kragujevcu, koji rock bend u Kragujevcu koji, ajde kažemo, može da skupi 500 ljudi na jednom koncertu. Kada pomenete tu cifru, vi zapravo vidite koja je situacija u rock, na rock scenu.
pomenula sam malo pre fenomen Mozartovog Rekvijuma, koji je izveden 2016. godine i proglašen događajem, kulturnim događajem 2016. godine. To je iznenadilo, s obzirom na to, eto, naspram one priče, pomenula sam ukratko da se dešava da prođu koncerti u sali Prve Kragujevačke gimnazije sa par posmatrača i par predstavnika medija, do toga da se tražila karta više. Šta to znači? Da li Kragujevac ima publiku? Mislim, Anja, i na rock scenu, i na inače alternativnu scenu. Da li Kragujevac ima publiku, iako nema prostor, ili nema medije da prenesu i najave događaje? Rekli ste da i ta propraćenost snosi deo odgovornosti. Kakav je to prostor muzički?
Kragujevac svakako ima publiku. Mene iskreno ta stvar sa Rekvijemom i sa nekim drugim dešavanjima nije iznenadila. Jer to je ono što ja mislim da svi mi koji se bavimo zapravo muzikom na bilo koji način očekujemo i znamo da negde postoji. Svi mi ovdje smo odrasli u jednom gradu roka i u jednom kulturnom gradu nekada, onda je meni iznenađivalo zapravo sve ono što se dešavalo prethodnih 10-15 godina. To je ono što je svima nama bilo iznenađujuće. Zapravo, publika uvek postoji kada je u pitanju ono što ste malo pre pomenuli, kvalitetna muzika, da li je u pitanju umetnička muzika, odnosno ono što šira javnost zove klasična, ili u pitanju džez, ili u pitanju rock, nema veze. Publika postoji, ali postoji u stvari i određeni problemi sa kojima smo se susretali. Jedan problem je svakako problem nemanja medija, odnosno nemanja ili dovoljnog broja medija ili dovoljne reklame. Prosto to jeste jedan problem, ne samo za muzičku scenu. Drugi problem jeste problem prostora. Prostor koji bi bio adekvatan, ja mislim da bi svakako za grad bilo neophodno u stvari jedna sala koja bi vršila posao i kada je u pitanju umetnička muzika, odnosno klasična muzika, dakle jedan prostor sa većim scenom, sa boljom akustikom, sa većim brojem mesta zapravo za publiku, i dakle da to bude prostor koji bi mogao da vrši stvar za pop rock kulturu. Dakle, vi nemate čak nigde da dovedete pop pevač da održi dobar pristojan koncert. To jednostavno više ne postoji. Ako hoćete da dovedete, ok, mi nemamo balet, nemamo svoju operu, ali nikakav problem nije ako vi imate prostor da dovedete gostovanje, ne znam, Beogradske opere ili Novosadskog narodnog pozorišta. Dakle, bilo šta što zahteva scenu, što zahteva ogroman broj ljudi, mi to ne možemo da dovedemo ni na gostovanje. To nekada nije bilo tako. Postojala je kakva takva Šumadija u kojoj ste dovodili balet, operu, tako dalje. Sada se susrećemo sa tim problemom. I još jedna stvar, to je ta priča o publici. Publika mora da se neguje. To je osnovna stvar. Dakle, publiku negujete. Negujete je tako što mora da postoji nešto što je konstanta. Dakle, ako postoji koncertna sezona, ona mora da bude konstantna.
Mi smo se
susretali prethodnih godina, odnosno dugi niz godina unazad, sa problemom sve institucije, sva udruženja sa tim snalaženjem prosto kako nešto organizovati, da li može, da li će biti novca, da li neće biti novca. I prosto nije postojala konstanta. Maltene u radu nijedne institucije nije postojala konstanta. Svi su imali problem i taj problem se odrazio zapravo i na to da nema publike, odnosno se publika polako rasipa, gubi ili zapravo ne zna šta se dešava, nije u toku sa svim tim dešavanjima. Tako da, eto, to su po meni neke tri ključne probleme.
Jelice, šta je za vas koncert godine?
Teško pitanje. Teško mi je da izdvojim samo jedan događaj, jedan koncert godine, pa evo ako mi dozvoljavate, nabrojat ću nekoliko koji su na mene iz različitih razloga ostavili najveći utisak. Bila sam veoma, veoma zadovoljna posle koncerta ukrajinskog pijaniste Pavela Kačnova. To je bilo otvaranje koncertne sezone Convivium Musicuma. Koncert je bio u prvoj nedelji septembra. Zaista ne samo ja, nego i moje kolege, prijatelji koji su prisustvovali koncertu, bili smo jako, jako zadovoljni. To je jedan mladi pijanista, mladić od 30 godina, sa jednom zavidnom karijerom, kako umetničkom, tako i pedagoškom, predaje na Prajner konzervatorijom u Beču. I zaista imali smo prilike da, moram sad da budem pristrasna kao ruski đak, čujemo jednog pravog, dobrog predstavnika tradicionalne ruske, odnosno sovjetske, obzirom da je dečko Ukrajinac, sovjetske zapravo pijanističke škole. Vrlo, vrlo lepi, kvalitetan koncert, onako nadahnuti smo izašli posle njega. Dalje, tu je koncert pijaniste Kemala Gekića. Moram da pomenem da su mišljenja posle koncerta pijaniste Kemala Gekića bila podvojena. On je zaista doneo neku novu, usuđujem se da kažem, avangardnu interpretaciju klasičnih dela. Mislim tu na dela Frederika Chopina i Franca Lista. Mišljenja su bila vrlo različita. Nekome ta drugačija interpretacija već tradicionalne muzike jeste smetala i smatrali su to, gledali su na to kao na jeres. Meni lično se veoma dopala. Ja čak imam i neku svoju teoriju po kojoj da bi ta muzika održala neki svoj smisao i svoju svrhu, treba s vremena na vreme uraditi sa njom nešto drugačije. Moje lično mišljenje, koje ne želim nikome da namećem, je da Kemal Gekić uopšte nije promašio temu i dopalo mi se to što je on izveo. Nečije mišljenje je bilo nešto između, dopao mu se recimo List, ali mu se nije dopao Šop, stepen i šta već, kao Anji na primjer, ali generalno izvojila bih to, ajde sad da i ne govorim o svom mišljenju i svom utisku, kao jedan zanimljiv, definitivno zanimljiv događaj vredan pomena u koncertnoj sezoni. I ono što bih isto pomenula, to je već tradicionalni festival harmonike u organizaciji udruženja Ad Libitum. Ove godine je održan početkom novembra. Tu je nastupili su pet večeri za redom mladi akordeonisti, pobednici najvećih svetskih takmičenja.
Naš publika upoznata sa tim.
Jeste.
To mi se redovno najavljuje svaki događaj.
Jel tako? E, dobro, dobro, drago mi je, imalo je zaista šta da se čuje. E sad, ove godine moram ja malo da se ogradim, nisam bila u prilici da propratim sve koncerte, pa ne mogu sad da kažem koji je od njih bio najbolji, nema smisla da o tome govorim, ali generalno sam festival je vrlo, vrlo značajan za ovaj grad i oni koncerti koje sam bila u prilici da propratim bili su zaista na najvišem nivou. Mada, ove godine to su bili vrlo mladi ljudi, pobednici svetskih takmičenja i sad niko od njih nema ni neku reputaciju po kojoj se izdvaja u odnosu na druge učesnike, za razliku od prethodne godine kada je Festival harmonike otvorio koncert Vjačeslava Semjonova i posle njega su bili mladi ljudi. Znači, taj prvi koncert je bio na određenom mestu, pa pet praznih mesta i onda svi ostali. Ali sam festival je nešto vrlo značajno, kako po kvalitetu, tako po tradiciji, i to bih izdvojila.
Anja, koliko se vaš izbor podudara sa Jelićem? A stojite ispred ste ujedno i udruženja koje vi muzikom, svi ljubitelji umetničke muzike su pomenuli među događajima godine po neki od ova četiri koncerta. Kako se biraju izvođači?
Malo pre smo, ne znam tačno ko pomenuo, je zapravo kvalitet. To je suština. Dakle, dovesti jednomesečno, koliko, na primjer, Komilija Muzikum uspeva da dovede tokom koncertne sezone, ali da ti koncerti budu zaista kvalitetni, da to budu izuzetni umetnici, izvođači, po nekim različitim kriterijumima. Ja bih, na primjer, izdvojila, evo, taj poslednji u ovoj godini Convivium Musicum, koncert LP Dua, prosto reč je o našim izvođačima, ali o klavirskom duu koji je po meni, opet kažem, lično, a i po onako nekim ozbiljnim kriterijumima kada je u pitanju izvođaštvo, jedan od najboljih klavirskih duo zapravo trenutno u Evropi. I neke stvari koje oni rade su prilično avangardne, neobične. Oni su pre neko veče, na primjer, ušli sa svojim hibridnim klavirom koji su stvorili sa inženjerima i fizičarima. Ušli su u šest najužeg izbora, u šest najboljih novih pronalazaka, patenata zapravo, i dobili su treće mesto. Dakle, to su neke stvari koje su strašno neobične, nažalost, čak i stručna javnost nije do kraja upoznata sa tim šta ti ljudi rade, a rade neke nevjerovatne stvari.
A koliko takvi ljudi rado dolaze u Kragujevac?
Oni dolaze vrlo rado, bili su pri dve godine, takođe ovde, opet u organizaciji Convivium Musicuma, i oba koncerta su bila prepuna, oduševljavaju i stariju i mlađu publiku. I vrlo se rado odazivaju ponovo jer su zapravo videli da publike ima. Dešavalo se njima kao mnogim umetnicima da ih niko ne zove, da ih dugo niko ne zove. Zapravo niti je imao ko da ih zove, niti je imao gde da ih zove. I onda se često veoma prijatno iznenade i publikom, a stručne publike ima, i to je važno reći. Dakle, mi imamo ozbiljnu muzičku školu koja sledeće godine puni 70 godina. Imamo fakultet, dakle, muzičke umetnosti pri Filumu, dakle, stručne publike ima i naravno sve ove ostale.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori, da li će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali. Setite se, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. Tehnika, okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš pas with a bebop in your way, with a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Davide, ko je najviše iznenadio publiku tokom koncertne sezone u Obusu?
Aha, teško pitanje. Da se setim samo, pa prvo mi pada na pamet bend iz Grčke, Chicken se zovu. Oni su onako bili najveće iznenađenje prosto jer to nam je, mislim, prvi bend bio koji je gostovao iz inostranstva i obzirom na to da su imali dobre video snimke, ljudi su opet unapred mogli, imali video materijala da vide o čemu se radi. Ali, kako kažu muzičari, ništa dok ne dođeš na svirku i osjetiš tu energiju, i sama ta energija, interakcija koju su oni imali sa publikom je bila neverovatno dobra, tako da bih to izdvojio kao možda najveće iznenađenje prvog benda koji je sa strane došao. Da.
Čime ćete vi iznenaditi publiku u okviru Umnusa u 2018. godini ili čime biste želeli da iznenadite?
Da, pa već smo zakazali dva koncerta. Prvi je zakazan za 3. februar, u pitanju je projekat Kez, u pitanju je kantautorka Tamara Ristić, ona je trenutno aktuelna, dolazi iz Kikinde i interesantno je po tome što njena muzika spoji prirodu nekog izvornog tradicionalnog srpskog zvuka i modernog zvuka, elektronike. Koristi te moderne mašine tipa kao što su luperi i semplovi i spaja sa svojim glasom koji onako prirodno ima taj izvorno pevanje, izvorni glas. Tako da taj spoj te dve muzike jako interesantan, tako da bih to izdvojio, to je već zakazano za 3. februar. I drugi bend koji dolazi iz Rusije, odnosno polovina benda je iz Rusije, druga polovina je iz Ukrajine, Spiritual Seasons se zovu, oni sviraju srednjovekovnu muziku, kako su najavili nordijske balade i vikinške ratne pesme. Ja mislim da to dovoljno zvuči zanimljivo. U pregovorima smo još, ali 99% su zakazani za 17. februar 2018. godine, subote u pitanju. Moram da glasim, izdali su preko 12 albuma, mislim da do ove godine probijaju jugoistočnu Evropu, tako da su na turneji, mislim da veče pre imaju koncert u Beogradu, Kragujevac im je blizu, tako da najvjerovatnije da će se to i desiti. Tako.
Ljubav je zločin, je predstavljiv.
Za sam kraj, Miloše, Anja, Jelica, pa i David na početku razgovora je rekao mi se financiramo s vama i pomenju financije. Koliko su te financije bitne za održavanje? Eto, učestvovali su u održavanju jednog festivala. I koliko grad Kragujevac podržava festivale rock kulture?
Pa, mislim, ne treba izmišljati toplu vodu ili gledati, ne znam, kroz prste, zapravo jedini, sve to ide preko Ministarstva kulture za grad Kragujevac. Mnogo su mala sredstva izdvojena za te manifestacije. U suštini, sve je vezano uglavnom za Dom omladine, zato što tu se plaća neko samo malo učešće, a sve ostalo je na izvođačima. Ja sam recimo 2007. i 2008. godine organizovao u klubu Lumière, odnosno Vulkan se tad zvao, rock dešavanja svakog petka. I to je baš, David zna sigurno, to je baš teško da radite sve sami iz svog džepa. Zapravo ne znate na čemu stojite, koliko ćete karata prodati, koliko piće i tako dalje. Autorski bendovi se generalno snalaze sami. Problem je kod mladih ljudi koji recimo su u nekim kasnim tinejdžerskim godinama, početkom kad se stasavaju, da još uvijek nisu zaposleni, da nemaju svoj dinar, već su možda studenti, teško je održati autorski rad. Mi smo dva albuma izdali pre nego što bilo ko počne da radi. Za ozbiljnu produkciju, za ozbiljne instrumente, potreban je novac. Međutim,
gde ste izdali te albume?
Prvi album je, evo sad ću da kažem, izdat 2009. za izdavačku kuću One Records u Beogradu, bio album godine u Srbiji. Drugi album izdat za izdavačku kuću iz Mexico City-a. Mi smo dobili izveštaj da je EBMO se zove Rekords, da je 2016. godine, krajem 2016. Bio šesti najprodavaniji album te izdavačke kuće. Ne znam, ne dobijemo baš te informacije. U suštini, vratio bi se na autorski rad. U suštini, to je do čoveka, odnosno do grupe ljudi. Ja nikad nisam to shvatio kao neki hendikep, već kao motiv da se nastavi sa radom. Kvalitet kad tad, ako određeni kvalitet ispliva na površinu, bitno je samo raditi i, mislim, raditi stvari koje vas čine srećne. To je pošto.
Koji je bend najveći utisak ostavio na vas na Arsenal Festu ove godine?
Na Arsenal Festu ove godine bend iz Slovenije zove se Elvis Jackson.
Da,
ne slušam mnogo pretvore su muzike, sve i svašta, ali da, Elvis Jackson. To mislim,
a koji događaj
to
na vas, pored onih dešavanja u Umusu, ostavi muzički utisak na vas?
Ja sam zadnjih godinu dana non stop bio dole, tako da nisu bukvalno izlažen. Ja, evo, na primjer, juče, kad pričamo o umetičkoj, koleginice su možda bile, ajde se vratimo na tu muziku, pošto i to slušam. Inače, moj kolega Nemanja Egerić je učimo u rektoratu u Univerzitetskoj galeriji koncert. Dugo ga nisam slušao, inače se znamo iz srednje škole i eto, konačno sam ga čuo prvi put. Eto, ajde da kažem, jučerašnji koncert mi je onako baš oduševio. Njegova izvedba.
Koji festival, da li Arsenal Fest kao rock događaj godine zaista s razlogom pominjen kao događaj, muzički događaj godine u Kragujevcu?
Pa po meni da.
I ko je ostavio na vas najveći utisak ove godine?
Pa dobro, Tiveri Corporation, mislim, to je moja neka ljubav iz srednje škole. U tom nekom smislu sam čekala ceo festival zbog njih, ali mislim, mogli ste da čujete i naše ljude koje realno nikad ranije u Kragujevcu niste mogli da čujete, poput Pera Deformera, mislim, i slično. Ali raduje me što je Arsenal Fest iz godine u godinu sve ozbiljniji. To me raduje.
Je li ima on zaista oblike svetskog festivala?
Pa, počinje da dobija. Nadam se da će nastaviti u tom smislu.
Možda muzički i žanrovski nismo odredili tok ovog izdanja emisije Koncert godine, ali razlog za to su upravo teme o kojima smo govorili kroz ova dva izdanja. Volela bih da svoje sagovornike na istu temu ugostim i sledeće godine, ali i pre kraja sledeće godine, i da ne potrošimo toliko vremena o razgovoru na temu gde se mogu održavati koncerti u Kragujevcu. Želim vam muzičku 2018. srećnu i uspešnu, onako kako Kragujevac, čuli ste iz razgovora sa mojim sagovornicima, to ipak ume. Do sledećeg slušanja, do emisije u kojoj govorimo o knjizi godine, ostajte mi s Bogom, pozdravljuju vas Aleksandra Cvetković i Marko Petković.